halkani waa laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25-24 mitirban hirarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal. Waa habeen Khamiis 24-ka bisha Abriil sanadka 2014. Idaacaddayada habeenimana wadajir halkan waxaa uga soo jeedin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
dagaal xoogan ayaa waxay ka dhaceen xuduudda kala qaybisa gobollada Iiraan iyo gobollada dhexe kadib markii ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan sida saddexaad ay u dhaqaaqeen dhinaca gobolka Iiraan.
Waa wariyaha V O A Axmed Xasan Culaad oonu ka wareysanayno xoogo dheeri ah oo laga helaya dagaalo shalay ka dhacay bartamaha Soomaaliya. Goorno ayaad maqli doontaan?
Waxaanu hadda aragna oo qalabka meesha ka socda waxaa weeye inay tahaan qaxooti qaxootiga oo dhan usii qaxooti waa qaxooti waddanka ka baxaan. Iyagu waxay isticmaalayaan madaxweynaha saas yidhi oo madaxweynuhu maalinka khudbadda wuxuu yidhi qaxootigu dambe oon oqaafayno malaxa buu yidhi.
Waa ganacsade Cumar Axmed oo ka mid a Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo aan ka wareysanay wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada ka dhanka ah dadka sharci darrada ku jooga dalka Kenya. Waxaad kaloo maqli doontaan
qaybtii afraad uguna dambeysa ee barnaamijyada xanaa oonu ku eegayno hoos u dhaca burcad badeedda ee xeebaha Soomaaliya.
Doodii gaabnayd barnaamijka wargeysada iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Kabul ayaa sheegtay in 3 nin oo Mareykan ah lagu dilay maanta weerar ka dhacay isbitaal ku yaala caasimadda Afghanistan. Booliska Afghanistan ayaa sheegay in mid ka mid ah ilaaladii isbitaalka uu rasaas furay. Isbitaalkaasi waxaa maamulaya hay-ad gargaar oo Mareykanka laga leeyahay. Mid ka mid ah 3 qof ee la dilay ayaa ahaa dhaqtar. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Sadiiq Sadiiqi ayaa xaqiijiyay in ninka dilka geysta uu ka tirsanaa ciidanka booliska, haatana gacanta lagu hayo, waxaana uu falkani ku tilmaamay inuu ahaa mid nasiib darro ah. Ilaa iyo hadda lama oga in ururka Taalibaan uu ka dambeeyey weerarkan. Ajaanibta rayidka ee ku dhaqan Afghanistan ayaa bartilmaameed u noqday weerarada sii kordhaya ee sanadkan dhacay. Horaantii bishan, sargaal booliiska ka tirsan ayaa toogtay 2 wariye oo ka tirsanaa wakaaladda wararka ee AP. Bishii March, wariye u dhashay Sweden ayaa lagu hor dilay maqaayad ku taala magaalada Kabul. Bishii January 2020-keedina qof ayaa lagu dilay weerar bambaano oo ka dhacay maqaayad Lubnaan ah oo ku taala Kabul, gaar ahaana deegaan ay ku badan yihiin diblomaasiyiinta.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine Arseniyev Aryakov ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ay ka saareen ciidamada gooni u goosadka xulufada la ahaa Ruushka xarunta maamulka dowladda oo ku taala bariga dalkaasi. Arkoyov ayaa waxa uu yiri fariin uu soo dhigay boggiisa Facebook-ga maanta oo Khamiisa in saraakiisha magaaladaasi ay dib ugu noqon karaan shaqooyinkiisa ma uusan bixinin, hase yeeshee faahfaahin la xiriirta sida xaruntaasi looga saaray ciidamadii ku jiray mana jiraan cid wax ku noqotay hawshan intii ay socotay. Dowladda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ciidamada Ukraine ay iska caabin ku sameeyeen weerar ay soo qaadeen ciidamada gooni u goosadka saldhig ciidamada oo ku yaala magaalo lagu magacaabo Artemis. Hal askari ayaa la sheegay in halkaasina uu ku dhaawacmay. Ukraine ayaa waxa ay sheegtay inay ku dhawaaqi doonto waxay ugu yartay howlgalka dhana argagixisada, taasoo ah ciidamada hubeysan ee Ruushka raacsan ee horay u qaatay xarumaha dowladda horay u galay ku yaala magaalooyinka bariga dalkaasi.
Madaxweyne Barack Obama ayaa u xaqiijiyay sida ay Mareykanka uga go'an tahay sida uu u dhigayo heshiiskii ay horeyba u wada gaareen inuu difaaca Jabaan oo ay soo raacdo badda lagu muransan yahay ee bariga China oo ay wada sheegtaan Tokiyo iyo Beijing. Kulanka maanta oo Khamiisa ku dhex maray Tokiyo, Mr. Obama iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa markaasi si cad loogu qeexay in jasiiradda la yiraahdo Senkaku oo qayb ka ah heshiiskii uu ku waajib yeelayo Mareykanku inuu difaaci doono Japan haddii la soo weeraro. Mr. Obama ayaa caddeeyay in Mareykanka aysan door ka qaadanaynin madax bannaanida jasiiradda Shiinaha looga yaqaano Diaoyu, balse waxa uu ka digay tallaabo aan loo dhammayn oo markaasi bedeli karta gacan ku haynta jasiiraddaasi. Arrintan ayaa aati ugu xoogganayd ee madaxweynaha Mareykanku markaasi uu ku taageeray Japan, gaar ahaanna muranka ka taagan jasiiradda la isku hayo oo si weyn u dhaawacay xiriirkii Japan iyo Shiinaha. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo ka jawaabaya hadalka Obama ayaa sheegay in aysan waxba iska bedeli doonin xaqiiqda ku aadan in Diaoyu ay tahay dhul ay Shiinuhu leeyihiin.
galab wanaagsan huwa habeen xajine habeen wanaagsan dhegaystayaal wali waxaad nagala socotaan VOA Washington. Taliyaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa booqasho ku tagay degmada Buurane oo ka tirsan bartamaha Soomaaliya shalay dagaal halkaas ay ku dhexmareen ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Deegaankaasi ayaa dagaalka ka dhacay waxaa la sheegay in dhaawacyo ay ka soo gaareen dhinacyadii dagaalamay, gaar ahaan kuwa dawladda la geeyay isbitaalka ku yaala deegaankaasi. Hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka waxa ay ku wareysatay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culad.
Shalay dagaalo xoogan ayaa waxay ka dhaceen xuduudda kala qaybisa gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kadib markii ciidamo ka tirsan dawladda federaalka, gaar ahaan gudaha saddexaad, ay u dhaqaaqeen dhinaca gobolka Hiiraan. Markii ay ka dhaqaaqeen deegaanka la yiraahdo Buurane ama Fiido deegaanadaasi, markii ay dhaafeen waxaa dagaal ku qabsaday meel dhexe gobolka Hiiraan marka xuduuddiisa laga tilaabo ah. Marka waxaa la sheegay dagaalkaasi inuu khasaare badan oo ka dhashay oo dhimasho iyo dhaawacna ay isugu jireen, gawaarina meeshaasi oo ciidamada dowladda ay wateen qaarkood halkaas lagu gubay, ciidankii qaarna ay u go-een dhinaca Buule Burde, halka kuwa kalena ay ku soo laabteen fadhiisimadii marka hore ay ka dhaqaaqeen oo deegaankan Buurane la yiraahdo. Marka guud ahaan khasaaraha waxaa la sheegay in labada dhinac inay 9 ay dhimatay oo 5 ka mid ah ciidamada dowladdu ay ahaayeen sidii aan xaqiijinay, 12 kalena dhaawac ahaan 9 ka mid ah la geeyay isbitaalka Buule Burde, halka kuwa kalena la keenay isbitaalka degmada Jowhar Falastiin. Marka maantana waxaa la sheegay in taliyaha ciidamada uu gaaray deegaankaas Buurane si uu dhibaatada ula qeybsado ciidamada dowladda ee shalay dagaaladu ay deegaanadaas ku qabsadeen.
Marka ciidankii dagaalkaasi qaaday, ma fariisimadoodii bay ku soo noqdeen sida aad sheegtay? Ma jirtaa qorshe kale oo lagu doonayo in ay dib ugu noqdaan goobihii laga soo cabiyey?
Falastiin hadda ciidamadu waxaa la sheegay in laba raac ay u kala go-een, qaybuna ay u tallaabtay oo ciidankan AMISOM ee Jabuuti ay gurmad ka heleen oo dhinaca Buule Burde ay u tallaabeen, halka kuwa kalena ku soo laabteen fadhiisimadoodii. Inkastoo warar badan oo soo baxay qaarkoodna ay sheegayaan in ciidamada qaarna la la'yahay, halka gawaari kalena la gubay. Gawaaridii la gubay waxaa lagu sheegay ilaa hadda 3 oo ku jiray foraga weyn ee Soomaalida u taqaan taransataha oo gaari weyn u saaraa iyo booyadiya lagu qaado, iyo gawaari kale oo yaryar la sheegay in ciidamada laga gubay qaarna laga qabsaday. Marka ciidamadu marka waxay u kala go'een dhinaca Buule Burde iyo dhinacan fadhiisimada marka hore ay ka kaceen oo Buurane oo gobolkan Shabeellaha Dhexe oo markii horeba fadhiisin ugu ahayd.
Marka ciidamada ma waxaa la socday ciidamada AMISOM mise waxay ahaayeen kuwii dowladda oo keliya?
Ciidamadani ee Falastiin lama dhaqaaqin ciidamada AMISOM, kuwa dowladda keliya. Gaar ahaan ciidamadan waxay ahaayeen sida la sheegay ciidamada loo yaqaan guuta saddexaad ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo fadhiisinkooda uu ahaa deegaankaasi Mahdaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Marka cid la socotay oo AMISOM ka tirsan ma jirin, marka keligood ayay dhaqaaqeen. Qorshaha ay ku dhaqaaqeen ilaa hadda aniga ma tilmaami karo oo qorshe military ayaa lagu sheegay. Marka kulley maaragtay ciidamadu khasaare waxaa gaaray oo lixaad oo isugu jirtay dhimashadaas iyo dhaawacaas, taliyahana maanta markuu gaaray deegaanka Buurane waxaa lay sheegay inuu yiri ilaa muddo shan maalmood inay halkooda kusii nagaadaan. Ciidamada dhaawacaana Muqdisho loo soo qaadi doono oo guri loo soo diri doono si degdeg ah oo si ay u helaan daryeel caafimaad Muqdisho loogu soo qaadi doono. Sidaas ayaa ilaa maaragtay maanta aan ka helay deegaankaasi Buurane oo taliyaha markii uu hadlayayna meesha ka dhowaa. Marka hadda waxaad moodaa maanta in jawiga uu ahaa mid degan oo dhibaatadu shala dhacday mid ka duwan oo ahaa jawiga maanta.
Ciidankaasi dowladda federaalka ah ee dagaalkaasi uu qabsaday xaggee ayay ku sii jeedeen, muxuu ahaasi ujeedkooda?
Falastiin ilaa hadda qorshaha ay ku dhaqaaqeen cid caddayn karto ma jirto. Ciidanka dowladda iyo ciidamada AMISOM waqtiyadii dambe qorshaha looga bartay wuxuu ahaa in mar qura haddii meel duulaan lagu qaadayo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda oo isbarbar socda in qorshahaas ay ku dhaqaaqaan meel sii loogu talagalay ay gaaraan difaacyo iyo fadhiisano ay ka samaystaan kabacdi muddo halka ay ku sugnaadaan markii kadibna qorsho kale ay sida ay ku dhaqaaqaan. Laakiin waxaa muuqatay shalay dhaqaaqii la sameeyey ciidanka AMISOM inuusan ka mid ahayn ciidamada dhaqaaqay fadhiisan hadda la qabsaday oo daarigtii loo qabsaday oo meel la qabsanayna aysan jirin oo muuqata. Haddana waxaa muuqata in ciidankii laba u kala jabay, qaybna Buule Burdey u jabtay, qaybna ay dhinacan Buurane dib ugu soo laabatay markii ku dhacay khasaaraha dhimashada iyo dhaawacaas ugu jirtay gaadiidkaba.
Laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in ciidankaasi ay ku wajahnaayeen dhinaca degmada Jalalaqsi. Ma xaqiijisay dowladda federaalka in ciidankeedu uu Jalalaqsi ku wajahnaa?
Weli ciidanka ama saraakiisha dowladda cid ka hadashay oo ciidanka meesha ku wajahnaayeen iyo qorshahooda ilaa hadda ma hayno. Laakiin ciidamadu sidii looga bartay qorshe waxaa jiray oo AMISOMna ay qayb ay ka tahay oo meeshii la aadayna qayb ahaan loo dhaqaaqayo. Laakiin qorshahan ciidanka dowladda haddii ku wajahnaayeen Jalalaqsi iyo haddii Buule Burdey ku wajahnaayeen iyo haddii goob kale oo dhexe ay ku wajahnaayeen cid hadda ilaa hadda si toosa u cadday karta ma hayno.
Wariyahayaga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colaad ayuu kaasi ahaa khadka taleefoonka ee magaaladaasi Muqdisho ayuu ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Booliiska Kenya ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgallada ka dhankaha dadka sharci darrada ku jooga waddankaasi. Afhayeenka ciidamada booliiska Masuudi Muwiye oo wareysi gaar ah siiyey laantafka Soomaaliga ee V O A ayaa sheegay in howlgalkani hadafka laga leeyahay uu yahay in la sugo amniga xuduudaha Kenya oo dhan. Wareysigaasi waxaa warbixintan inooga diyaariyay Daud Aways oo afhayeenka wareystay.
Masuudi Mwenye afayanka booliska Kenya waxa uu sheegay in howlgallada lagu ugaarsanayo dadka sharci darrada ku jooga Kenya oo socday muddo ka badan 3 toddobaad ay sii socon doonaan ujeeddada qura ee laga leeyahayna ay tahay in amniga Kenya la sugo laga bilaabo caasimadda, gobollada iyo dhammaan xuduudaha uu dalka la wadaago waddamada dariska ah. Amniga dalka oo khatar badan la geliyay awgeed ayaa howlgalladani loo fulinayaa. Waxaa kordhay weerarada lagu waxyeelaynayo Kenya iyo shacabkeeda, iyo weliba danaha dalalka aanu saaxiibka nahayn caawinaya. Tusaale ahaan, shalay waxaa Nairobi ka dhacay qarax ay 2 booliis ah ku dhinteen, isla shalayna booliiska waxay soo furteen gaari laga afduubay dhadhaab oo ah xerada qaxootiga ee ugu weyn dalkan Kenya. Waa dareemi kartaa marka khatarta ina haysata, marka taas ayaa nagu kalifaysa inay naga go'naato in howlgalkani uu noqdo mid guuleysta. Afhayeenka oo aan wax ka weydiiyey qaabka ay ula tacaalayaan dadka ay ku soo qabqabtaan howlgalladani oo u badan Soomaali ayaa sheegay in iyagoo raacaya dhammaan xeerarka dalka iyo kuwa caalamiga ay si wanaagsan u maareeyaan arrimaha dadka lasoo qabto, isla markaana ay si gaar arrintaas ugala shaqeyso hay-adda qaramada midoobe ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR.
Lengo la serikali si kuwafukuza wageni walio Kenya ni wale ambao wako katika nchi ya Kenya kinyume.
Ujeedada Kenya ka leedahay howlgalkani ma ahan in dadka ajaanibka dalka laga ceyriyo. Waxaan doonaynaa inaan kala saarno ajaanibka dalka ku jooga sharciga iyo kuwa sharci darrada ah. Dadka waddamada kala duwan u dhashay aan soo qabanno, waan hubinaa dokumentiga ay wataan. Qaar xeryaha qaxootiga ayaan geynaa, qaarna waa la masaafuriyey, kuwa sharciga haystana waa la sii daayaa. ولی بسیار حقیق جنو این هاوشانی اسی ونکسن این آگوس عطا و حنلا شقایه حیات دکحوتی قرار مده می دوبه UNHCR و حیات دکلا سوق قبلا یا وحی کوچه دکحوتی UNHCR نوحی نگه عویسا اینه هو بسوق دکحوتی کس حدا یا خواب که حقوق داده لو ایلال نیو مرکه اینا گو اجنبی که کم سهر جدنو و حیات دکه کل دوانه بیش عالم که نوگه ایمانیا وحی قیب ون کقتان اسمه ودن کینا یکو شروع دو ودن کینا ایلال نیا وحوافيانك بوليسك كينيا مسودي مني بينيه وراركا شيغيا إني جيران حد قدوبيوي إذا مدى بوليسكو جيستان مركاي فولينا يان هول غالدا كدنكا دادك شرع درادة كجوغا ودنكا
في مكاتي كمازو هوا ونعوزا خلقوتي لكن وين جيها عجندا خلقوكس نهاتا فيكي هاجة فاتر هاتو كمان كمان وين نبقاونا مدريبو
وراركا سيوا كتير كتين مجرتو عد إذا ما هاسي حقيجين كرتا هدية جيران إذا ما فرلك لشيء جيّد جيّستا، سيدا إن لالوش قاطان عمدت كرّعان، ديار بانونا هاي إنن دجيّسانو، إدي ورّك هاي سايسا، بوليسكو حليهن قبل جولة صحريرو أو لجولة صعودسيو هدي إجران كبوت فليو، لكن مركا إن قطو إن ورّ سوقات، أي وحي كوكبمان ويات كان هيسا إنن حقيقة هلنو وحنا كقبلنو، إدي هيسا وركو صابسان إن بوليسكو كوكعين وحكا بحسن شقدو ذا حين لصعودسيان ديار عيانونا هاي إنن وحكا قبلنو. بینی تاسی او جدی نوی آفاین که بولیس که کسکو و حاجرا داد بدن گارهان سومالی داد دگن حفده اسلی او شیگه این معلوم والبالگو خصبو اینه بحیان لالوش اما بحانتی دو دلار دعو سیه اسکو فرتان هولگل کن کدن که داد که شرع درده کو جوگه کینیا ایا لگو باهی دگانو کلی سیده مگاله ده منباسا یو گبوله کلی یدو هیدا حوق دادن هنه ولح که موجین این قاب کلال
داود أويس أي إنه سو كوبي ورئيس أولي شافيان كعدم مدى بوليس كينيا مسودي موين
لنا عكلنا قار كم إذا جنع ستضع حافظ إسلي أي آد وجول والسن رقلا غيضة عصب أي دولة كينيا شكت إنه يكحو جني سهول جلدة أي كسر سأمن جمجال ذني رابي كعصو أي دولة شكت إن كحو تجا النوع والبؤ ويهي أي دبقول لابنا ينحريها عمر أحمد أو كم إذا جدجا جنع ستضع حافظ إسلي أي سومالي دو أي كوب بدنت هاي أي خط كتلفون كوح وور رمي عاش إبراهيم آذن
والله دورك جودان هذا هنا وحاول دولت كل كهرباء وحياة إني لدهان أو ناس جندت كحن عيلنا لدهك طعوتي طعوتي لو وصلك الحرية إني شوكان لو نشروا أبا دابا ما ككما لو وصلك العياء إني ما هنا كحن مقالين كأي حريم وكنا قلنا تاس لك شرع دي ملها أو قف معها يا طبعاً كل واحد هلا قال إني شو حريم مقالات شو مقالات فتحينه ما إدي كل شرعوا دي مع أنا هذا عرقنا أقلت كميشة كسر هذا وحاول إني بعام قوتي قوتي وقدر وشين قوتي وقوتي بدل حكى بحان أيقوا حيس ماله عن مسوينها أساس يري أو مسوينه مالك خطبة وفيري وقوتي وتمبي أنا قاطع إنه ملا حاولي حاسم حيلام حيك سنة يعني قصيتي أسبوع وطن كسوق ليا وهذا أنا أقبل إن عطام كي جهان ملا عطاس بس تجنت مش يمكن هو بتشوفي وحنو عاد وحام سنة إن تبع أسبوع القرين أو أسبوع عم نقول سكدي بيو قعدتي سكدي بينا إن لا يتشين با يونات ليش وكنا يتشين ديوان قلتي قعدتي أسبوع ديوان قلمين حاس حال رأي قرار في مخينا من كله دتلك حينا إن قوان دتك حلوين قوان وقولنا حاس لكن وحنو عدين كرتني محي استعمال عن قرار كيد دتك قعدتي قلنا يجوا شرعيين داعي شرعي عشان تصنع إنتو كداعي أو نتعلم تغني أو نواقع أو نعتصمين إن أي لوس أو نسيو أي محكمة بتصير دتك حاس شرع قوضة هستان وشرع ولا حد ولا يقولي هاي إلا أنت دولته قرارك بحكي بس أو عيدي كنت أما ذلك نوع سبوليسين مين أو ذلك أكبر حال أما نوع سبوليسين أنا أصاي أساس على نوع سبوليسين أنا وإلا حتى شليتو كفراني وحلق سغالي تضغطف وعطيق هايستا نيروبي تقعتين سيئي شيئين يسويس وقرين
أدار علي وحدي قوران تا عمر دادكاسي ما أرمال الحريرة دنبي يوشك قليب الله حري مش شرعي أي هستان إيليان كي وضن كا مجدها مجالد نيروبي كقاتين أيام لو أقون صناين شرعي قحطني مو.
ما وحيد هودهن لمن ملحه الله خلي وحيدهن وحنو فيرين وانو بارنا أو سكرين كنا قصة بيننا وحاول أفقه شرعي جوا طعيم بارنا إنه سهل هاي إنه نصحة هاي.
واجر.
هدي وسهل هاي ما هو سهل هاي نوحيكم فمكرني وحيد شو United Nations كل كار ودولت كسامسون أو كلهم أو دولت كي نعم خوتي خلوين كسامسون بعملش جوا أو كنفهم كرين هاي أو يوم ده أنا سبحان الله بدينا United Nations يوم تيار ده كسر كنفهم كرين إنه سيد كان صحي صحي إنكال وحاي يقول له شرع وهدو صحي هاي نوقفك والسود بيننا فشرع وهدو نصحينا وفيجي هو دكتور قاتينا أو سيد قلب عيد قاتينا وحنجيننا أي هدين الأساس يقول إن ما كمان إن شاء الله حلت مركز كرين كان سمعنا أرتو وقف كشر عياش ثم دوكم تفهم المسيرة مش سيرة مع أرتو مهمة أول لبارة واتش هديش سيرة أنا وهنا شرع جيان محكمة جيان بس صح أنا وقولتي لو تلك الحرية تشوفان وهنا وقولتي جيان
واقرت واقرت عمر
إيه كي مقالة أنا وهنا تشوف دايان
واقرت لكن هذا وحصاب حي ورع عصب الشيء جاي إن عيدا مو عصب توبر لوسو دمية عيدا ما ذكر في جدود دابا بولس كسيدا جارك أو توبرن أما سيدا ميلتر جا أو توبرن كواسا هول قلك كوسو بير دون سيدا هذا الكلور نيجور بهنتا إن ودك كينيا سيدا الشيء جيسا أو ولبا لصو هذا القادو اللي يروق حوتي وقحوتي أما إلي أنا هيستو جده نيروب هكقاتو أما dadkii xiriyaha joogay ee magaalada inay xogaa ku soo yaranafsan u soo aadaha ahadaan arrimahan cusub markaa saameyn intee leeg way idinku yeelan karaa idinka daatiin Soomaalida Kenya iyo ganacsatada iyo guud ahaan Soomaalida magaalada joogtaba
wallahi arrintan ganacsiga horta dhaawac weyn uu keenayshaa oo askartii markay suuqa lagu soo daayo suuqii ayagoo amni suugayo oo iska warwareegay oo laga soo qaaday inay dadkii oo dhan ay banaanka u soo wada baxaan ay feeriyaan horta suuqii oo xogaa stand still buu noqonayaa oo shaqadii sidii caadi ah ma soo xoneyso oo dhaqaale ahaan kulli meesha aad u samaynaysa dadkan la xaynaayo qaxooti waa qaxootiye suurtagal ma aha qaxooti dad hanti la jira dad ku ganacsada jira dad aan meel caadi kalin ba jira dad hanti u meesha waa soo ilaa toban sano meesha ganacsanaya jira marka dadkaas soo ay ku dhici karaan oo qaxooti weligood aan tagin oo kaar lahayn oo xaggaas suurtagalaysnayn marka anaga dawladda sidoo sheegaysa waxa way anagu nambaradooda waxaan ka soo saxnaa inaan jaar baan nambar ka soo saxnaa wixii sax ah waa sii deynaynaa صحينا ليش هذا جينينا أو حلو هذا كعيلنا أنا مشكور صح عن وضعك وضعك فينا أي دولة بليين لكن هذه قرار عصب لي ما إليه قحطي وقحطي ما كان صورت كل ما عدد كان عندنا كل ما كان معيني دولة هنتيو ولا كل بوري وين حتى عدد كان هنتيو يبين كأو قلادي شرعي يعني يبين كأبتسي وين الدولة أي عيننا وصل صارت وصي أقول جمع صلاً ما حتى هديد إني قلت كل يكون قرآن إني شيء حولودي كحرش تلصي.
وعندي
قعدتي حرق جينا صرت قال ما مركب محكمة دوا ودكت على الجوال قليل محكمة وشقين طالان كل الدول تقرر القصة صارت أنت محكمة ده صرت كان حولودي حق ودي مالها صارت.
عمر أحمد وكمي ده قد جانع ستضة حافظ الصومالي ده يدقنت هاي إسلي أيو كاسئها خدك تليفون كأيونا عاش إبراهيم عاش عود جو رمي.
Dhowaad laba sano ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay ee burcad badeedda Soomaalidu ay howlgal afduub ama oo markab ay ku guuleysteen ay ka fuliyaan badweynta India iyo badda Casba beesha caalamka iyo mas'uuliyiinta Soomaalida ayaa si weyn u soo dhaweeyay horumarka laga sameeyay la dagaalanka burcad badeedda hadaba hoos u dhacani maxaa ugu wacan maxaysa talaabada xigta ee ay tahay ee lagu xaqiijin karo in aan burcad badeeddu aanay geysan falal kale oo burcad badeednimo ah waa mowduuca barnaamijka taxanaha oo aanu ku eegayno hoos u dhaca burcad badeedda waana qaybtii afraad ee ugu dambeysay waxaa soo diyaariyay Soono Jeedinaya wariyeena Nuux Muuse Birjeeb
inta badan dhalinyarada ku biirta burcad badeedda ayaa la tilmaamaa inay sabab u tahay shaqo la'aanta iyo qaybtood oo aan lahayn xirfado ay ku shaqeystaan arintaas waxa ay keentay in hay'adaha caalamiga ay keenan dalka mashruuc tababaro si ay u helaan fursado shaqo dhalinyaradaasi waxana la tilmaamaya inay tahay qayb ka mid ah muuqashada hoos u dhac xoogan oo ku yimid dhalinyaro cusub oo ku biirta falalka burcad badeedda qaybaha tababarka la siinayay ayaa isugu jira dhalinyaro ka tirsan burcad badeedda iyo kuwa looga baqay inay ku biiraan falalkaasi markay arkaan lacagta meesha taal waxana dhalinyaradaasi laga soo aruuriyay xibaha Puntland iyo magaalooyinka kuwa soo gaaray ilaa 600 ayaa helay tababaro la xiriira barashada xirfadaha gacanta waxana badankood ay ku shaqeystaan maanta xirfadihii ay barteen maamulka Puntland ayaa tilmaamay in tababaradaas ay dhalinyaro badani ka faa'iideysteen sida uu sheegay agaasimaha la dagaalanka burcad badeedda Puntland Cabdirasaaq Maxamed Dirir
barnaamijka waxaa jira lagu baray skills ama xirfado hay'ada local ah sida NCA oo kale Norwegian Church Aid ay qabatay iyo kuwa kale ba waxa jira barnaamij saas oo kala oo aan la galay UNODC ee wasaaradda gaadiidka degdegga ah oo la gashay oo saas oo kale iyagana skills lagu barayay iskuulkan garowe hadda mid ba ka dhamaaday ka furmi doona maaha boosaaso oo xirfad lagu barayo lix arday ee galkacyo sidoo kale marka dadka faa'iideystay waa jiraan oo xirfadaha ay barteen hadda ku shaqeysta iyo kuwa aan fursad lahayn wali gidaarada iska tuban laakiin wax amal aan qaban waa jiraan
hay'adaha ayaa sidoo kale gacan ka geystay sidii dhalinyaradaasi ay shaqo ku heli lahaayeen marka ay dhamaystaan tababaradooda
kuwa aan ku sheegayay waxaa laga soo gurayay ilaa Baargaal, Bayla baa laga soo gurayay oo Garoowe lagu tababaray NCA recordkeeda waxaa ku jira ilaa 600 oo dhalinyaro ah inay tababartay oo waliba qaar la siiyay lacago ay kioski wax ku furtaan maaragtay sarriflayaal ay wax noocaas ah waa 600 bay tababareen kama soo gurin magaalooyinka Garoowe laakiin wasaa sheegay saxiibaha ay ka imaaneen Baargaal, Bayla I think Xafuun meelahaas laga keenay hataa meeradu waa soo raaciyeen markii loo furayay iskuulka loo furayay waxayna ku qaateen Garoowe vocational training dugsiga farsamada ee ku yaala Garoowe sababta Garoowe loo xushayna waxa weeye dhowr iskuul oo waxaa jira mid boosaaso ku yaala iyo Garoowe iyo Galkacyo oo certified ah waxa weeye shahaadada ninka la siiyo oo ku shaqeysan karo dawladda ee ixtiraamsanta
dugsiga farsamada gacanta Garoowe oo ah meesha ugu badan ee ay ka socdeen tababarada ayaa mar aan toddobaadkan booqday waxa maamulka dugsiga ay VOA u sheegeen in 400 oo arday ay tababar siiyeen muddo 3 sano gudahood taasoo ay xoogeeda maalgelisay hay'ad Norwegian ah oo lagu magacaabo NCA Xuseen Xaaji Cabdulle waa howlwadeen ka tirsan dugsiga farsamada gacanta Garoowe waxaana uu sharaxaad ka bixinayaa dhalinyarada wixii ay barteen
wuxuu ahaa barnaamij pilot project ah oo ay waday hay'adda Norwegian Church Aid oo bilowday 2008 wuxuuna ku ekaa 2011 barnaamijkaas wuxuu socday muddo 3 sano ah saddexda sano waxa ka qalin jabiyay arday dad gaaraya arday gaaraysa 400 oo arday waxayna barteen 3 xirfadood oo kala gedisan qolada dhismaha baratay qolada korontada baratay qolada waxay baratay faarada ama carpentry-ga
dhalinyarada tababarka ka qayb qaadanayay ayaa ahaa kuwa la soo xulayay
ardada waxaa soo xuli jiray oo line minister noo ahayd wasaaradda cadaaladda iyo hay'adda NCA iyo gudoomiyasha degmooyinka ee coastal areas ku yaala oo xeebaha ku yaala koortay soo xulan anaga magaca liiska ardayda loo soo gudbin jiray iyo sawiradooda iyo magacyadooda koortana loo soo xulay anagu ardayda imtixaan baan ku qaadi jiray si aan xirfadaha ay bararayaan ugu kala select gareyno oo aanu maartay qolo waliba waxa ku haboon tahay u baro
dhalinyarada lagala dagaalamayay inaysan damac ka gelin ku biiritaanka falalka burcadbadeeda ayaa iyagana fursad u helay inay ka faa'iideystaan tababaradaasi waxaana qaar ka mid ah aan kula sheekaystay dugsiga farsamada Garoowe
magacayga saddexan waxa weeye Xasan Xuseen Cali macalin waxaan ahay carpentry-ga markii horena arday baan ahaan jiray iskuulkan ayaan ka baxay qaybta farsamada gacanta qaybtiisa ama furniture-ka qaabka loo sameeyo
qaar badan oo ka mid ah da'yarta xirfad abuurka loo sameeyay waxa ay u noqotay fursad ay ku beddelaan noloshooda
xilliga iskuulka aan ka baranayay waxaan bartay markii hore bilow 3 bilood baan bartay waayo aragnimo kale oo 9 bilood ah ayaan qaatay oo aan magaaladeeda ka shaqeysanayay farqi weyn baa u dhaxeeya markii hore waxaan ku jiray markii hore xaalad iska hoose oo aan waxba la soo bixi karin haddii waxa weeye waxba la soo bixi kara xilliga aan iskuulka ka qalin jabiyay magaaladeedan ka xamaalanayay meelaha lagu sameeyay aqalada iyo waan ka shaqeysanayay haddartaana alxamdulillaah kadib waxa dib baa la soo wacay qoladii iskuulka ayaa soo wacay waxay yiraahdeen ma ka bixi kartaa macallinimo 2 bilood oo tababar baa la siiyay kadib bay shaqaalaysiiyeen oo haddartaas aan iskuulka uga shaqaalaysiiyay farqi weyn baan u dhaxeeyay aan dhihi karaa aad iyo aad farqi weyn baa u dhaxeeyay
dugsiga farsamada Garoowe iyo hay'adihii dhaqaalaha ku bixiyay mashruucdaasi waxa ay sameeyeen u kuurgalid ay ku ogaanayeen taabagalka dadaalkooda iyo natiijada ka soo baxday waxa arintaasi iga waramay Xuseen Xaaji oo ka tirsan dugsiga farsamada
iskuulka aniga ka raaci jiray oo ka socda magaca GVTC ardaydii baan waxaan ku sameen jiray wax la yiraahdo monitoring ama ka daba tag aan hubinayno inay xirfadihii la baray ku shaqeysanayaan inay shaqadoodii hore laga wacyigeliyay ku noqdeen inay foomam baan ka soo bixin jiray foomamka ka soo bixinana hay'adaan ku soo xirin jiray NCA
marka dabagalka samaysan ama arrimahaas ka daba qaxay maxaa idin soo baxay
waxa noo soo baxay hor dadkii la wada kulmaysid dadka qaar baadiyay aadayaan dad badanna waa leexanayaan oo waxa weeye wixii lagu sheegay kuba arki maysidba weli waxa noo soo baxday inaan wax anagu burcad badeed aanan la kulmin ardadii intii badnayd waanu soo araragnay magaalo kasta adigu in nambar ah baanu qiyaasanaynay inaanu ka aragno nambarkaasaan waxaanu ku qaadanaynay cabirka percentageka maaragtay dadkii siday noqdeen markaas waxaanu qiimeynaynay oo weydiinaynay su-aalo dad badan oo shaqo helay way jiraan oo shaqeeyey oo xafadda aabarteen ku shaqaystay dad badan oo shaqo kale galay oo tii la barayba aan ahayn dad iskoollo dib ugu laabtay markoodii hore iskoollada ka darob outgroobay waxaasay isugu jireen
inkastoo lala tacaalayay dadaal badan la geliyay dhallinyarada bannaanka joogta haddana waxaa la tilmaamayaa inaysan tababaro xirfad abuur ay helin dhallinyarada u xiran falalka burcadbadeedda ee ku xiran gudaha xabsiyada puntland kuwaasoo gaaraya ilaa 77 una badan kuwa laga keenay xabsiyada dibadda arrintaas waxaan wax ka weydiiyey taliyaha xabsiyada puntland jeneraal cali nuur
inay u sameeyaan laba arrin midna ayan waayeen xaggii waxbarashada iyo xaggii maaragtay waxbarashada iyo caafimaadka labadaas waxaanu ka dhignay inay u noqdaan joogto dadkaas waa socota hadda boosaaso laakiin runtii sida anagu aan rabnay hadda uma socoto waxbarashadii iyo caafimaadka labaduba xaggii waa la sameeyey dadkii shaqda qaban lahaa laakiin caafimaadkiina daawadii saan u rabnay uma socoto waxbarashadii dadka gacanta ku hayana xitaa hadda muddo dheerba hadda gacanta ku hayna waxbaraan ilaahay hadda lacagooda ka maqan yihiin marka dhinaca waxaan ka tabanayna sida aanu u heshiinay UNODC xitaa iyago raacdoodu inay xilkii aanu ku heshiinay ayay weli gudan kibaswasaas kan garow haddeer u barowday kolley hadda caafimaadka hadda ugu socdaa laakiin waxbarashadii lama soo dayn marka saddex arrimood waxaan ku daray labadaas xaggii muxuu ahaa nadaafada nadaafadiina kolle waxay ka qabteen iyadana xoogaa socda runtii sidaan rabnay uma socoto laakiin waxba ka socdaan
waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii taxanaha ahaa oo ay idaacadda v o a ku eegeysay hoos u dhaca falalka burcadbadeedda soomaalida ay ku beegsadaan maraakiibta shisheeyaha taasoo la aaminsan yahay inay mugdi gelisay mustaqbalka dhallinyaro badan oo soomaaliyeed kuwaasoo qaybtood ku dhammaaday badda halka kuwo kalena ay ku xiran yihiin ilaa 20 dal oo dalka dibaddiisa ah
markale habeen wanaagsan dadkana dhegeysanayo waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya v o a waxa ay dib uga daalacan karaan boggeena internetka ee v o a somali com qodobada idinku soo maqan qaybaha dambe idaacadda waxaa ka mid a barnaamijkii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee wargeysyada caalamka iyo wararkii ay ka qoreen soomaaliya hase yeeshee wararkii bal mar kale aan dib idin maqashiino
safaaradda maraykanka ee magaalada kaabul ayaa sheegtay in 3 qof oo maraykan aan lagu dilo maanta weerar ka dhacay cisbitaal ku yaalla caasimada afghanistan booliiska afghanistan ayaa sheegay in mid ka mid ilaalada cisbitaalka uu rasaas furay cisbitaalkaasi waxaa maamulaya hay-ad gargaar oo maraykanka laga leeyahay mid ka mid 3 qof ee la dilay ayaa ahaa dhaqtar afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha sadiiq sadiiqi ayaa xaqiijiyay in ninka dilka geystay uu ka tirsanaa ciidanka booliska haatanna gacanta lagu hayo waxaanuu falkani ku tilmaamay inuu ahaa mid nasiib darro ah
wasiirka arrimaha gudaha ee ukrein ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliiska ay ka saareen ciidankii goonay u goosadka xulafada la ahaa ruushka xaruntii maamulka dowladda ee ku taalay bariga dalkaasi oo maalmahanba ay gacanta ku hayeen waxaa fariintan uu soo dhigay maanta bartiisa facebooka waxa uuna sheegay in magaaladaasi dib ay ugu noqon karaan saraakiisha shaqooyinkooda ma uusan bixinin faahfaahin la xiriirta sida xaruntaasi looga saaray ciidamadii ku jiray mana jiraan cid wax ku noqotay howlahaasi intii ay socdeen dowladda ayaa sidoo sidoo kale waxa ay sheegtay in ciidamada Ukraine ay iska caabin ku sameeyeen weerar ay ciidamadaas ku soo qaadeen.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa u xaqiijiyay sida uu Mareykanku ay uga go'an tahay in amaba uu dhigayo heshiiska ay horeba u wada gaareen in uu difaaca Japan oo ay soo raacdo badda lagu muransan yahay ee bariga China oo ay wada sheegtaan Tokyo iyo Beijing. Kulan maanta oo Qamiisa ku dhexmaray magaalada Tokyo ayaa Mr. Obama iyo Ra'iisul Wasaaraha Japan Shinzo Abe waxa ay si cad ugu qeexeen in jasiiradda Senkaku oo qayb ka ah heshiiskaasi uu ku waajib yeelayo Mareykanku in uu difaaca Japan haddii la soo weeraro. Mr. Obama ayaa caddeeyay in Mareykanku aysan door ka qaadan doonin madax bannaanida jasiiradda Shiinaha looga yaqaano Diaoyu, balse waxa uu ka digay talaabo aan loo dhammayn oo wax ka bedeli karta gacan ku haynta jasiiraddaasi.
Warbaahinta Israa'iil ayaa waxa ay warineysaa in golaha wasiirada Israa'iil ay go'aansadeen inay joojiyaan wada xaajoodkii nabadda ee ay la lahaayeen Falastiiniyiinta, kaasoo jawaab u ah qorshaha dhinaca Falastiiniyiinta ee Fatax iyo Xamaas ay ku yeelanayaan inay ku yeeshaan kulan heshiis oo ay doonayaan inay ku soo unkaan dowlad wadaaga. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in Israa'iil ay rabto inay ku soo rogto cunaqabateen dhaqaale madaxda Falastiiniyiinta. Wasiirka waa ra'iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu ayaa horey waxa uu cambaareeyay warkan. Habeen wanaagsan markala dhageystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Magaalada Nairobi ayaa waxa noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Waanu ku eegayno ururo maxalliya oo dhalinyaradu ay leedahay oo soo badanayay muddooyinkan dambe oo ay kaga fakarayaan sidii deegaanada ay ka soo jeedaan maamulo iyo weliba horumar ay ugu horseedi lahaayeen, iyadoo qaar ka mid a dadka iyagu arrimahaasi aadka ula socda ay tilmaamayaan in ururada dhalinyaradu ay samaysanaysa ay beelo iyo deegaano gaara u daneeyaan oo midnimadii Soomaalidu halkaasi ka maqan tahay. Duran Aadan Dhibe wuxuu madax ka yahay urur ay dhalinyaradu leeyihiin oo ka soo jeeda gobollada Soomaaliya qaar ka mid ah oo la yiraahdo Guya, waxaana xaruntiisu ay ku taallaa magaalada Nairobi, iyo Mustaf Cabdullaahi Aftaag oo isaguna u ololeeya isdhexgalka shabakadaha midowga dhalinyarada. Isaguna Nairobi ayuu joogaa. Waxaan ku bilaabayaa Mr. Duran.
Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa mudane Yaasiin iyo ninka kala qaybgalaya doodan oo la yiraahdo Mustafa. Aad baan ugu mahadcelinayaa isagana walaalkay. Runtii waxaan dhihi karaa ururada in la sameeyo waa dan aad u muhiim ah dhalinyarada xaggeeda markii loo fiiriyo, waayo dhalinyaradu ururada waxaa ka imaada isdhexgal iyo walaaltinimo iyo dadku inay wada shaqeeyaan. Marka aad iyo aad waxaan ugu taageernaa ururkanagana aan u dhisnay dhalinyaradu inay wada shaqeeyaan, ay baahida jirtana isku sheegaan, qaabkii ay hal u qaban lahaayeenna ay wada duubni u qabtaan, ay wada tashadaan, wixii baahiyo jirtana ay isku sheegaan baan ururkanaga u aasaasnay.
Mustaf, maxay kuula muuqataa ururada soo badanaya dhalinyarada ee deegaanada ku salaysan?
Awalan waxaan salaamayaa Wariye Ciise iyo Mustar Duran oo igala qayb galaya shirkan. Waxaan leeyahay anigu waxaan u arkaa ururadan soo badanaya in dhowaale deegaamada hadda lagu salaynayo, waxaan u arkaa inay yihiin dad beelo ama jajab Soomaaliyeed dadka talinaya oo ah yacni nidaamkii ururadii waagii jiri jiray oo SNM iyo UNC iyo waxyaalihii la mid ahay oo kare oo subax saakii isku bedelo shaati kara qaatay oo magac dhalinyaro ku shaqaysanaya. Taas waxaan ka jeclaan lahaa meesha ay ururka iyagu ay yacni BM urur hebel ama saaki beelbeel ay u kala waxaynayaan urur Soomaaliyeed oo midaysan oo dhalinyaro oo ka geeska ka gees ka shaqeeya rasaseer ilaa Ras Gambooni, baan anigu door bidi lahaa.
Duran, waa dhageysanaysaa, maxaad u doorateen dhalinyaro qoqoban oo deegaana maadaama dalkii oo dhan aad midayn kartaan ama dhalinyaradu horseed u noqon karto midnimada Soomaalida?
Walaalla, aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane Yaasiin. Waxaan u dooranay in aan dhisno urur yacni deegaan ah. Waxaa muhiim ah marka ugu horreysa adiga inaad isa soo dhista ka deegaan ahaan, marka labaadna aad u gudubto ciddii kaloo aad wax tari karto. Ururkan asagoo ka kooban urur federaal ah ee qof kasta oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed uu xibin ka noqon kara kana yahay haddeertaan horna uga yahay, ee dhalinyaradu aysan u kala soconin oo san qabiil ku dhisnayn baan hadana magaca waxaan u dooranay dadku aad moodaysa inay ka soo jeedaan hal deegaan yaani magacaas baan waxaan u dooranay in ay dadku markii hore isoo soo dhisaan oo deegaanada isoo soo dhisaan kadibna ay u gudbiyaan mujtamaaca kale markaas la qaybsan kara sidaas baan ugu kaliftay inaannu magacaas u doorano
laba generation ama laba jiil oo mujtamaaca dhalinyarada kamid ayaa xilliga burburka baaba'ay maxaad ku diidan tahay haddii hoos laga soo dhiso si ay isu soo kabaan burburkii dhalinyarada la adeegsaday ama waxbarasho la'aantu ay ku dhacday
waxaan ku diidanahay yaani ururkii SYL waan fahmi karnaa 13 qof buu ahaa 13 qof ma aysan ahayn dad gobolka soo jeeda waxay qabteen waanu naqaan waana dadka Soomaali waxa ku naloonayaan waa ayadii way iyo xornimada wax lagu gaaray waxaan filayaa in la heli karo meesha laga sameeyay urur gobolada dhexe ama urur galinsoor ama urur noocaas ama urur kale ama heeran ama waxyaalahaas laga sameeynaayo in intii la isku keenay sidii ururkii SYL haday doonto 13 koo walaalaha noqdeen baan ugu malihi yaani dadku sidii 4.5 xilal lagu qabshay laakiin walaalaha noqdeen laakiin dad wax qaba kara ee gobolada dhan laga wada keenay ee midaysan Soomaalina u taagan magaca Soomaaliyana laga dhaawada arko ka wada muuqda baa wax qaba kara anagu ma qabo subax saake urur iyo qabi yaani dad meel ka soo jeeda waxan qaba anagu inay yihiin yaani dad dibaatada dalka Soomaaliya inay hormood waayo subax saake wax dalkii baabiye waanu fahmi karnaa waxa dadka wax loo adeegsadaa waa ayaga waxa dadka burburiyay waa ayaga dadka hoggaamiya kooxeed ba inta badan dadkii ku baabashay waxaan dhalinyaradii Soomaaliya soo adeegsaday waxaan qaba subax saaka marka magacii dhalinyarada ayadii laftigii hadii qabiilkii laftirkiisii misana gobolkii urur loo aasaasay inay keen ka dho dib Soomaaliyad aan laga bixi looga bixi karin
dura walaalkay waa maatan yahay waxaad moodaan inaan Soomaaliya ka warqabin baynu yahay waxaan u maleynayaa dhalinyarada arinta ugu horeysa baahida Soomaaliya ka jirta waxa wax ka qaybqaatay baahida waxa hortaagan ee xakamayay waa dhalinyarada runti waxaan dhigi karaa ururada Soomaaliyeed ee jira ee Soomaaliya iyo Nairobi iyo xarumaha kale ee wadanka kale ka dhisan baahida Soomaaliya hadaysan dhalinyaradaas iyo ururadaas tiri lahayn inaysan waxba qabteenba waayo waxaan keeni karaa hadda ururkan anaga aan magaciisa ku hadlayo baahida yacni uu ka hortagay waxa kamida een ururka markii la aasaasay inuu sameeyay wacyigelin ballaaran uu sameeyay madaxya socdaal ee arrimaha Soomaaliya baahidooda soo tiro kooba inuu ku qabtay haduu Ilaahay ku reey magaalada Gaalkacyo seminaro aad u fara badan iyo wacyigelin degmada Caabud oo kale ururku wuxuu ka sameeyay dad fara badan ee barakacyaala waxba u qabtay iskoolo fara badan yani aad iyo aad buu wax u gaarsiiyay waxa intaas oo kale uu heliyay ururku wuxuu ku tala yani ku tala galay oo asagana wax gaarsiiyay fatahaad ku dhacday balad weyne oo aad iyo aad dadku ay u hadalhayeen Soomaalida ururku waa ka qayb qaatay waxaan dhigi karaa marka hadii ururada Soomaaliyeed ay saaso kale ay isku xilqaamaan oo ururadu isku tagaan wax qaban karaan la dhisi karana
Mustafa waxaa soo hawlaha haday qabanayaan dhalinyaradu waa iyagii baba dawlad noqon karo dad kamidayn kare maxaa ku diidan tahay arinta
waa anigu dhalinyarada wax qabashada ma inkirayo waa jeclaa dhalinyarada wax qabato waxaan u ololeeyaa anigu inta badanba dhalinyarada midaysan Soomaaliyeed wax qabataan u ololeeyaa waan jeclahay waan ku faana waan aad baan ugu faani lahaa laakiin waxaan diidanay aniga meesha uu ka leeyahay walaalkay aniga baladweyne iyo meel heble yacni waa meela laakiin aniga waxaan jeclaa lahaa ka gees iyo ka gees dhalinyaro midaysan oo soo aniga urur waxaan diidanay wax qabad dhalinyaro Soomaaliyeed ma diidanay laakiin waxaan diidanay urur Soomaaliyeed oo kala jajaban oo magacyo kala wata oo deegan nin meel sheeganaya iyo nin meel ka soo jeeda iyo nin adigu waxyaalahaas weeye waxaan waan ka soo horjeedo
waa tahay durar ma noo fasiri kartaa marka si aad ku qanciso Mustafa iyo dadka la midka waxaad ku doorateen urur deegan iyo tuulo oo qoqob keenaya halkii alqaranimo heli lahayd
aan aad iyo aad waxaan ku dooranay oo aan rabaa inaan aad iyo aad u cadeeyo shaygaas muhiimka waxa weeye marka ugu horeysa aad iyo aad Yasiin waan kuu sheegay dhalinyaradu marka hore inay group sameeystaan markaad naftada wax tartaad naf kale wax tari kada saad darteed baan ugu kaliftay magaca iyo ururku marka ugu horeysa inaan group sameyno kadibna aan la xariirno ururada kale ee ayankuna maxalliga aan walaalkay Mustafa hal baan rabaa inaan ka dhaadhiciyo waxaan u maleeyaa dawladda Soomaaliya hadda federaalka yani gobolada koonfureed kaliya inta badan yani ku xusan maamulkeedu yaa lama dhigi kara maxaad u wada gaari weeyd aan adduunka kuna dalka Soomaaliya oo dhan marka saas darteed walaalkay yuusan u arkin wali waan ku soconaa baaxadeen waana shaqeynaa
Mustafa naxariista guriga ka bilaabatay buu leeyahay intii marka isla garanaysa ama isla jaan qaadi karta markay wax qabato ayaa qaran loo gudbayaa hadii xaafadihii iyo deegaanada iyo dhulkii burbursan yahay qaran looma gudbi karo leeyahay taa ka warranayada
waxaan qabaa waa loo gudbi karaa waayo dadka subax Soomaanka Soomaali saaki wax iyaga iska googeysay intaba waxa hormood u ahna dhalinyar ay ahaayeen oo jiilka cusub dadka wax jajabshay
waxaan qabaa adigu koob 13 qof baa talyaani oo waddanka haysta waa gumaysan weyn weeyo geeska ilaa ka geeska gees Soomaaliya haysta leegadi baa waxay gaarsiiyeen in ay waddankii xornimo ayagoo mideysan oo aan gobol ka soo jeedin deegaan iyo degmada ka soo jeedin bay waxay isku afgarteen kuna midoobeen inay waddankoodaas gumaysi waana u hirgashay sidii ayagu ay u ahayd ha meel kasto af Soomaaliya looga hadlaa tii Djibouti waxaan jeclaanaha marka walaalkay meesha ay marka ayagu ka xuseen oo ay yiraadeen yaani waxaan ka fadal qaadayna marka ugu horeysa meel deegan deegan waxaan ka jeclaanaha in urur dhalinyaro Soomaali af Soomaaliba ku wada hadlaan waa isfahmayaan dad loo kala turjumayaan maahan inay inta isku yimaadaan af Soomaali isugu yimaadaan magac midaysan ay qaataan ka geese oo ay daacad ka tahay waa in badan Soomaa waxaan arkay urura oo NGO ama sikir wax ku raasadaan arkay oo magaca ama meel ka soo jeeda dadkii marka waxaan jeclaanaha dad isku waa isku af inay ayagoo midaysan oo ka garaacsay ilaa risk gambonia inay meel urur magacaaban intee maxaa u diin
Soomaalida waxay tirada laba barade kala warla waxaan u maleynayaa nin Soomaanta yir leeyarada Soomaali hal mar baan farta u taagayaa isku keenaya inuu san jeen baan u maleynayaa walaalkeena waa ogyahay dadka bal Soomaaliyadna waa ogyihiin sidaa darteed waxaan lagu kalifay arintaas markaan anagu arintaas soo dhisnay dhalinyarada kalena waxaan u sameeyney wax la yiraado in yacni ay kulmaan yacni dhalinyarada dhan baan kulansiinay haddana dhalinyaradii oo dhan waxaan rajaynaynaa inay wax wada qabtaan laakiin arinta aan taageersanahay waxa weeye ururku laguma qasaari karo marna laguma qasaaro waxaan dhalinyarada Soomaali ku dhiirigelinay inay arin kasta ay ururku sameyn karaan ay sameeyaan dadkoodana wax u qabtaan
adiga adeyadu maasantii kuwaasi waxay ahaayeen duraan aadan dhibe oo gudoomiye ka urur magciishaleeda guyo oo ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya fadhigiisuna yahay magaalada Nairobi iyo Mustafa Abdullahi Aftaag oo ka mid ah dadka u ololeeya midnimada iyo wada jirka dhalinyarada kana soo horjeeda qoqobnaanta iyo beelaha Yasiin Ciise Wareere ayaa idin la socodsiinaya dooda gaaban mar kale intaynu hawada ku kulmi doono sida iyo nabad gelyo
Yasiin Ciise Wareere dadii gabnid aanu intaa ku dhaafno markana wargaysadii waxyaabaha ugu waaweynaa ee caalamka ka qoreen Maxamed Colaad Xasan iyo Zahra Cabdi Axmed ayaa soo wada jeedin doona.
Kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteeni wargeysyada oo aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin sida wargeysyada ugu waaweyn ee caalamka ay maanta u soo xiganayaan wareysi qaas ah oo ay VOA-du la yeelatay aabaha dhalay wiil Soomaali ah oo si mucjiso leh uga badbaaday safar uu ku galay diyuurad uu kaga dhuntay taayirada hoosteeda.
Waxaana xubinta wargeysyada idiin soo jeedinaya inagoo kale ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Colaad Xasan. ku bilowna ee wargeysyada The Daily Mail oo ka soo baxa dalka Britain wargeyska The Washington Post ee isna ka soo baxa magaalada Washington iyo wargeysyo kale oo badan ayaa maanta aad wax uga qoray wareysi qaas ah oo ay laanta afka Soomaaliga ee VOA-du la yeelatay aabaha dhalay wiil Soomaali Mareykan ah oo ku hoos dhuntay taayirka diyaarad ka duushay California oo u socotay Hawaii
warbaahinta dalka Mareykanka iyo kuwa caalamka ayaa maalmihii ugu dambeeyay si weyn u hadalhayay wiilkan oo 16 sano jir ah sida uu uga badbaaday safarkaasi oo diyuuradu ay ku duuleysay joog dhan 38,000 oo cagood oo qabowguna uu ahaa -80 darajo cabirka ka hooseeya halbeega qabowga lagu ogaado sidoo kale halka diyuuradan uu kaga dhuntay oo ahayd godka ay gasho mid ka mid ah cagaha diyuurada oo aan lahayn oksijiinka lagu neefsado kaasoo ay adag tahay in waqti intaasi la eeg uu qof bini'aadam ku noolaado
wiilkaasi oo magaciisa la yiraahdo Yaxye Cabdi ayaa aabaha dhalay oo la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf Cabdi waxa uu VOA-da u sheegay wargeysyaduna ay soo xiganayaan inuu Ilaahay uga mahadceliyay sida wiilkiisa uu uga badbaaday safarkaasi waxa uu sheegay Cabdullaahi Yuusuf in wiilkiisa uu waayay maalintii Jimcihii markii uu dukaday salaada Jimcaha waxana uu ka warheelay dhacdan markii ay booliska gobolka Hawaii ay la soo xiriireen una sheegeen wiilkiisa ay hayaan sida ay wax u dhaceen ay u sharaxeen aabaha dhalay wiilkan ayaa sheegay inuu aad uga naxay oo uu muddo hadli kari waayay markii warku uu soo gaaray laakiin markii dambe ee uu ogaaday in Ilaahay wiilkiisa ka badbaadiyay safarkaasi geerida loo filan karay inuu aad ugu farxay
mar aabaha dhalay wiilkan uu ka hadlayay waxa ku kalifi karay wiilkiisa inuu tilaabada si halista aqaato ayaa waxa uu sheegay in uu aha wiilkan mid degan laakiin ay caqabado badan ka haysatay dhinaca waxbarashada sayniska iyo xisaabta aad ugu adka maadaama Mareykanka uu soo galay 5 sanadood ka hor horeyna intii uu Afrika joogay uusan u helin waxbarasho aasaasi ah qaar ka mid ah warbaahinta dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in wiilkan uu doonayo inuu aado hooyadii oo ku nool Soomaaliya laakiin si aabaha dhalay oo la yiraahdo Abdullah Yusuf ayaa VOA da u sheegay in wiilkiisa uu mar walbaba hadal hayay inuu ku noqdo Afrika oo uu sheegay in ayeedii iyo awoogii oo uu la soo koray ay joogan
arinta kale ay wargeysyadu hadal hayaan ayaa ah sida wiilkan yar ay ugu suura gashay inuu galo airport-ka caalamiga ah ee San Jose oo aad amaankiisa loo ilaaliyo oo uu haddana dayuurad tayrkeeda ugu dhuntay saraakiisha airport-ka San Jose ee gobolka California ayaa sheegay in wiilkan yar uu ka booday derbiga airport-ka sida ay muujinayaan kaamiradaha wax ishaafalateeya ee ku xiran airport-ka kadibna uu ku dhuntay dayuuradan ku socotay Hawaii oo ahayd tii ugu dhaweyd ee uu isku qarin karay
mar VOA-da ay wax ka weydiisay Cabdullaahi Yuusuf xaaladda uu haatan ku sugan yahay wiilkiisa ayaa waxa uu sheegay inuu caafimaad qabo baaritaan caafimaadna uu ku socdo waqtigan loona sheegay in loo soo celin doono inkastoo aan la cayimin xilliga dhinaca kale warbaahinta qaarkood ayaa waxa ay soo xiganaysaa qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka ee arrinta wiilkan baaraya waxa ayna xaqiijiyeen inuu san halis ku ahayn diyuuradda oo uu iska ahaa wiil yar oo cara kala baxsaday gurigooda
sida ay sheegeen saraakiisha duulimaadka Mareykanka 105 qof oo tan iyo 1974 safarro noocana galay 25 qof oo kaliya ayaa ka badbaaday warbaahinta Mareykanka iyo dunida ee soo xigatay wareysiga VOA-du ay qaaday ayaa waxa ka mid ah telefishinada ugu waaweyn dalkan Mareykanka iyo wargeysyada sida telefishinka ABC News barnaamijkiisa Wall News Tonight telefishinka CNN telefishinka NBC wargeyska Washington Post wargeyska The Daily Mail ee ka soo baxa dalka Britain iyo warbaahin kale oo fara badan intaas aan kaga gudubno warbixinadii ay ka qoreen wargeysyada iyo xigashadii warbaahinta dunida ee wareysi ay laanta afka Soomaaliga ee VOA-du qaaday shalay wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa isna todobaadkan wax ka qoray boqosho uu talaadadii ku tagay magaalada Muqdisho madaxweynaha dalka Burundi Pierre Nkurunziza wargeyska ayaa qormadiisa ku bilaabay
madaxweynaha Burundi oo ay ciidamo wadankiisa ka socda joogan Soomaaliya ilaa iyo sanadkii 2007 ayaa waxa uu amaanay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo uu sheegay in Soomaaliya uu ka soo bixiyay ceel ay ku dhacday wuxuu sheegay dalkiisa inay ka go'an tahay inuu sii taageero Soomaaliya wuxuuna ku dhawaaqay in safiir cusub ay u soo magacaabayso Soomaaliya waxa uu ballan qaaday dawladda Soomaaliya in Burundi ay sii xoojinayso isbahwadaagsiga labada dawladood ka dhaxeeya inta ay Soomaaliya si buuxda cagaheeda isugu taageeso oo amaankeeda iyo kala dambeynteeda ay la soo noqonayso
kaasi waxa uu ahaa wargeyska The Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya wargeyska kale ee Turkish Press ee dalka Turkiga ka soo baxa ayaa isna todobaadkan wax ka qoray heegan la geliyay ciidamada amaanka ee Kenya markii ururka Al-Shabaab uu ku hanjabay in weeraro kale oo la mid ah kii ay ka geysteen dhismaha Westgate ee magaalada Nairobi bishii September ee sanadkii hore ay ka geysan doonaan Kenya wargeyska ayaa yiri
feejignaan dhinaca amaanka ah ayaa waxa la galiyay hay'adaha amaanka Kenya gaar ahaan magaalooyinka Nairobi, Mombasa iyo dhowr magaalo ku dhow dhow xadka dalka Kenya iyo Soomaaliya wargeyska ayaa waxa uu sheegay in talaabadan ay ka dambeysay kadib markii muuqaal video cusub ah oo ka kooban 10 iyo 15 daqiiqo la soo daayay kaasoo Al-Shabaab ay ugu hanjabayaan inay geysan doonaan weerar la mid ah midkii Westgate ee ay ku dhinteen 67 qofood kaasoo markii dambe ururka Al-Shabaab ay sheegtay inay lahaayeen mas'uuliyadiisa
muuqaalkaasi video ayaa ragga ka muuqday oo ay wajiyada u duubnaayeen waxay xiraayeen dareeska ciidamada iyagoo watay qoryaha AK-47ka iyo basuuka yasha garbaha laga tuuro kuna dhawaaqay halku dhigyo afka sawaxiliga ah oo ay ka mid ahaayeen weerarkii wastigay lagu ma filna iyo kuwa kale
dhigistayaal intaasina waxaa ku idil barnaamijkeenni wargeysada todobaadkan inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana
waa maxamed culad xasan
iyo anigu ah saara cabdi axmed oo idin la sidaasi iyo
nabadgelyo
annu intaasii ku dhaafno barnaamijkii wargeysyada markana kaalmihii sugaanta codka fanaanada Maryan Mursal Ciise iyo heesti Indha Aashiq Indha Aashiq buu igu
baan is arkoonayo axdigan lahayn ma ilaawin oo gada sareeyo urkiyo wadnaha ku abuuray codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise heesteen dhacay shaqab gabayo hayd idaacadeenni habeenimo wa Zahra Cabdi Axmed iyo aniga Falsiin Axmed Iimaani dhamaan asxaabta VOA oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.